No 20 miljoniem eiro 9,2 miljonus eiro varēs saņemt lauksaimnieki. No šiem līdzekļiem 4,2 miljonu eiro būs Eiropas Savienības finansējums, bet 5 miljonu eiro valsts budžeta nauda. Savukārt pārtikas pārstrādātāju atbalstam paredzēti 10 miljonu eiro. Latvijas piensaimnieku centrālās savienības valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks pauž, ka piena nozare jau pirms pusgada zvanīja trauksmes zvanus, ka tā ir nopietnas krīzes priekšokarā, un lai to novērstu nepieciešami 10 miljonu eiro. Šobrīd šāda summa paredzēta visiem pārtikas pārstrādātājiem.
Piena pārstrāde varētu dabūt no 2 līdz 2,5 miljonu no šīs paketes. Tātad faktiski tā ir 1/4 daļa. Tas nav pārmetums nevienam, ir labi, kas ir izdarīts. Nu, ir skaidrs, ka pat vidējā termiņā arī ar šo atbalstu nepietiks, un ja mēs gribam šo nozari turpināt, es pat nevaru attīstīt, bet turpināt saglabāt tādā veidolē, kāda tā ir šodien, kuru valstī samaksā 20 miljonu katru gadu nodokļos, kur eksportē produktus par 180 miljoniem vērtībā. Eksporta apjoms naudas izteiksmes šogad būs vēl lielāks. Tas ir sākums šai programmai un ir prieks par to, kad mēs esam beidzot sadzirdēt un pirmais solis ir spēc. Es teiktu vēl, bet tomēr.
Jānis Šolks uzsver, ka šis atbalsts neietekmēs pārtikas produktu gala cenu veikalā. Vienīgā ietekme būs tāda, ka patērētājs veikala plauktos varēs atrast tos pašus produktus, ko šodien, arī rīt un tuvākā nākotnē.
Runāt par cenu samazinājumu vai ko citu šeit, diemžēl, nesanāk, jo tas ir faktiski tas, kas sauksim viņu par parādu, lai būtu skaidrs, kurš bija jāatdod jau kādu brīdi agrāk. Es šai brīdī, protams, negribu teikt, ka valstī visur viss un vienmēr ir jāglāb vismā prasīt valstī naudu, bet mēs jau nedzīvojam vieni. Mēs dzīvojam ļoti nežēlīgas konkurences situācijā, tirgu. Un, diemžēl, mūsu tuvākie konkurenti, gan igauņi, gan lietuvieši, īpaši poļi, jau ir saņēmuši naudiņa, kura pat ir nedaudz lielāka rēķinot pēc iepirktā piena tonnas vai kā savādāk salīdzinoši nekā ir Latvijai piešķirtā. Es aicinu nevaldību neko neuztvert šo kā pārmetumu, nu katram ir savas iespējas.
Arī lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes valdes loceklis Guntis Gūtmanis pauž, ka valsts atbalsts nekādā veidā neatstās ietekmi uz pārtikas cenu veikalā. Nepieciešamais atbalsts dalās divās daļās. Naudu varēs saņemt tās lauksaimniecības nozares, kas ir būtiski skartas no kara Ukrainā un energoresursu cenu kāpuma, kā arī pārstrādes uzņēmumi.
Tā ir cūkopība, putnukopība un saktās dārzeņu platības, kur ļoti precīzi tika aprēķināts, ka izēvielu cenu pieaugums ir lielāks nekā gala produkcijas cenu pieaugums. Mēs redzam, ka viss pārtika veikalos arī cenas kāp, bet šīs nozeres ir tās, kurās tas netiek nosakts cenu pieaugums. Un otra lieta ir pārstrāde, kura jau nu, vairākus mēnešus cerēja uz varbūt ātrāku lēmumu. Katru mēnesi pārstrāde dzīvo no zem pašizmaksas. Un tas ir būtībā tāds izdzīvošanas jautājums, lai mums būtu sava pārstrāde, lai mēs savu pārtiku varam sarežot.
Guntis Gūtmanis teica, ka šobrīd ir grūti prognozēt, vai viss papildus finansējums tiks izmantots vai nauda pietrūks. Uzņēmumiem, lai saņemtu naudu, jāatbilst noteiktiem kritērijiem. Līdz ar to grūti paredzēt, vai visi lauksaimnieki šo naudu vēlēsies izmantot.
Tur ir gan noteikti griezti, gan noteikti kritēriji, kā piemēram tas, ka ja mums ir kaut kāda ārkārtēja vajadzība, ka šie uzņēmumi piedalās pārtikas nodrošināšanā krīzes risināšanā. Kā piemēram, viņiem vismaz gadu turpmāk ir obligāti jānodrošina pārtikas ražošana. Viņi nevar tagad saņemt naudu un nākamajā dienā aizvērties ciet un pateikt, mēs visu vairāk nestrādāsim. Bet tas, kas mums ir jāsaprot, ka pārtikas apgāde, pārtikas nodrošināšana, ražošana un pārstrāde mūsu ģeopolitiskā situācijā jāskata kā nacionālās drošības jautājums. Bieži mēs pārmetam, ka mēs subsidējam kaut ko lauksaimniecībā un ko varbūt to nevajadzētu darīt, bet tajā brīdī, kad ir krīzes situācijas, mums ir jāspēj sevi valstī pavarot. Un to mēs šobrīd spējam, un to nedrīkst izlaist no rokām, tas ir pats svarīgākais jautājums.
Lauksaimnieku un pārtikas pārstrādātāja valsts atbalstam var pieteikties līdz 20. jūlijam, un tad arī varēs vērtēt, kāds būs pieprasījums pēc valsts atbalsta. Linda Zalāne, Latvijas Radio.